ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awana Washington DC na États-Unis ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Monyele ya Ekolo Congo Democratique. Mpoko ilamu na bino banso bojuli bako ya kulanda sango ulukuta ya Lingala, sango ya mukili ya lelo na lukuta la Lingala epesa mili bino na VOA The Voice of America uta Washington DC. Tatu makala la Alimasi na Changa bazali onzela Singa pe Marius Munga asungibiso na sango. Awa na studio zomi na sambo, sango ya mukili ya lelo epesa mili bino na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo, bato batelemelaki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalamaki na Bukavu, Goma, Lubumbashi pe bisika misusu na Ekolo Congo Democratique pona kupamela lisungili ya Kigali na M23.
To se pelite lo lenge gouvernement et décidé ya kobimisa e ba soda wana mibareto ya kolibere bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi ete ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre.
Mampinga ma Uganda na maima Ekolo Congo Demokratika mandimi lelo kobakisa mikolo na misala bazali kosala elongo mpona kobengana ba ADF na est ya Ekolo Congo Demokratika. Ekolo Congo Demokratike ndimi kokiti kotika basoda babale ba Rwanda bakangamaki na ngambo ya ba M23 na bitumba. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer atindami bo ntuma ya États-Unis ya lokumu na Ethiopie to na liseke ya Afrika. Na Ituri baye ba mboka Mambasa ba lingili susu Monisco te nzo kande lomi loleki bintu keita mokambi ya ONU alobaki Monisco e kokoba kosunga bayi RDC pona kobengana ba simba minduki na batomboki baso.
Oyo ezo pousse ba civil lelo ba se soulever contre Monisco akota soit na territoire na bango soit na province na bango ezo uta bongo na faiblesse ya Monisco.
Ba kumbi mituka bazali na kokoso na kosala mosala na bango pia kokokisa mosala na bango lokola carburant to pe petrole ezali pasi na engumba mokonzi Ekolo Congo Demokratika. Tokolanda sango e nyonso na sango ya moki ya lelo kati ya mbona yango tokoyoka liboso lisolo Maris Munga Betina Olivier Mukandi mpona bozongi ya festival Jav Jazz Kif ekosalama uto le 17 kino le 18 juin tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango la bokuse na Marius Mohunga.
Bintou Keita molakisi longi ya secrétaire général ya Nations Unies na Ekolo Congo Démocratique asakoli lobi loleki na ngumba Goma ete mampinga ma Monisco na maima FARDC bazali kozongisa kimia na bipai bitumba bizalaki na basimba minduki ya M23 pe abakisi ete mampinga bazali kosala manso pona kozongisa kimia eye pona libela. Akundoli ete Monisco esalelaki makoki na yango manso kati na yango ba helicoptère na yango pona koyanola na bitumba mpe kosunga mampinga makongo mpe asakoli ete bakokoba kosala bongo mpe kotia ntango iso bobateli ya basivil na liboso mpe na botosi makasi ya makoki mabomoto mpe mibeko ya molongo pona bosungi bato. Huang Chia, envoyé spécial à la secrétaire générale des Nations Unies pour la bitouka ya Grand Lac, a sakoli été à Kobandamo Bembo, Kobandamo Kolomwa Lelo mercredi, le 1er juin, la bitouka ya Grand Lac, pour la Koluka, Kokikisa Matata, Katina Ekolo Congo Démocratique, Mpe Ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi liboso ya Conseil à sécurité des Nations Unies, Huang Chia a sakola ki été Grand Lac ezali lisusu na posa ya bitumba te, Mpe ONU esengeli sa la manso, pour la Koluka Nzela, Yabo Yokani, Katina Bikolo Bieni Balé. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, un peu ministre, il y a Mambia Bapaya na Ekolo Congo Démocratique, a zalaki lobi le leki libosseur conseil à sécurité à ONU. Mokambi ya diplomatie à Ekolo Congo Démocratique, a zalaki ko telemela, ezaleli à Ekolo Rwanda, na kosunga, bayi M23. Nangambo na yango ekolo Rwanda esakoli ete bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 ezali likambo ya ba Kongole pe bazali ata moke na kati te. Ekolo Rwanda ezali kofunda RDC na kopesa kama boko na basimba minduki ya FDLR pona kozangisa kimya na ekolo Rwanda. Rwanda ekozongisa na masasi soki ekolo Kongo Demokratike ekotisi bitumba o mabele mayango. Esakoli lobi loleki, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Vincent Biruta, sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biyemi bale. Kaka na bozangi boyokani kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Kongo Demokratike bosenge lisusu koyeba ete RDC endimi kobimisa basoda ba bale ya ekolo Rwanda bayeba kangamaki mikolo mileki o maboko ma FARDC eyebisi lobi loleki president ya Angola Joao Lourenço sima na masolo azwaki lobi na mokambi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi. Na province ya North Kivu na mboka Kanyarushinya, bato koleka nkama yoko, baibakimi bitumba na bamboka na bango, bazali kolela bozangi lisungi. Kolanda société civile ya bisika biye, mingi na kati na bango, bazali bana mikempe mibange, bamonani na bozali na bokono ya diare, kosanza mpe fievre ou tompo somoleki. Bato baye, bazangi bisika kolala mpe bazali kolala bilibanda. Bazangi mpe bopeto mpe minganga, baibakuki kosunga bango. Société civile esengi na mbula materi pe batu ya mote wa malamu na kosunga bango na lombango pona kobanga ete bokono bosusu ya ndenge na ndenge bobotama na mikolo mizali koya. Papa wa Roma asengi biikolo bya molongo bitika kopekisa boteki ya ba serial eye eutaka na ekolo Ukraine pona kobatela bilei o molongo mobimba. Bosengeli koyeba ete mampinga ma ekolo Russie matiamaki na mbu ya motane oyo ezali kosala ete libongo ya Odessa o ezali na ntina mingi na ekolo Russie o ezali na ba céréales ebele na mboka Russie e kangama. Na ngambo na yango, ONU ezali kobanga mopepe makasi ya nzala bikolo mizali koya na bikolo mingi ya Afrika.
Atondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mampinga ma Uganda UDPF na mayema ekolo Kongo Demokratika FRDC mandimi lelo kobakisa mikolo na misala bazali kosala elongo mpona kobengana ba ADF na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Sango yango epesami na molobeli ya misala ya boyokani ya mampinga ma bale mui FRDC lieutenant colonel Mark Azukai. UPDF ya Uganda na FRDC mazalaki na masolo na butali soki misala miango mikomi wapi na ngumba Fort Portel na district ya Kabore na Uganda. Misala miango misengela ki bongo kosuka le 31 mai lobi loleki kasi ngambo ibali indimi kubakisa mikolo piona yango. Ntuma ya Amerika na Kinshasa Michael Hammer, tupi Mike Hammer atindami bomu tindami ya lukumu ya États-Unis na corne toli sekeli ya Afrika akukitana na David Satfield elobi département d'état. Kombo ya mukitani ya Mike Hammer na Kinshasa ikupisama na bangonga ekoya. Buzali kulanda sango ya mukidalilu utu Washington DC. Batu watambola ki lelo na milulu liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa pe milulu misusu misalemaki na Goma Lubumbashi pe bisika misusu mingi na ekolo Kongo Demokratika pona kopamela lisungi ya Kigali na M23. To kubenga bongo moko na bayi mangomba ya bubundi pona bomona mboka na milulu mizali kosalema na Kinshasa mingi penza muili ngomba filimbi Palmer.
Merci beaucoup Ndeko Edi. Nazari Ndeko Palmer, tozali awa na lukusa liboso ya ambassade ya Rwanda. Lokola tolobaki yango, toyeko pour protester contre ba Rwandais invasion ya M23 attack na bango. Ndetoye awa ko telemela, tozali kondimi mingi te ndenga ben saki ministre wana na ministre na biso ya affaires étrangères mayo basola ki ezali clair te. Yango biso tolingi ete, tokata ba relation diplomatique,
et en plus va désigner Rwanda comme pays agresseur. Azali pays amitié, mais Azali pays agresseur. Yango biso tozali awa, liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Merci.
Bozo sala milulu na bino tango président Félix Tshisekedi ya kutana ki lobby na Joao Lourenço ya Angola pe basolo ya ki nanzela ya singana Paul Kagame pona likambo yango bandimi kotika RDC ndimi kotika basoda mi bale ya Rwanda wakangaki pe basolo la bazongisa kinya pe bondeko bino bokanisi nini bino bozo sala ma manifestation pona likambo yango
so ndeko edi to sepelite lolenge gouvernement et décidé ya bimisa ba policier ba soda wana mibareto ya ko libérer bango parce que biso to kanisa ki mingi mingi ete ba soda wana baza ba responsable ba crime de guerre na génocide eza ko leka na Congo na est ya mboka na biso lolenge ete président de la république andimé te ba libérer bango bazonga na ekolo na bango to sepeli te to regretter mingi to zana mawa mingi pe na nkanda na kasi lolenge nkani gouvernement ekolo ya biso e libérer bango to kanisa ki mingi mingi penza bako sala juge na ba crime de guerre et crime contre l'humanité pona ba crime so basali na est ya mboka na biso
bozulu ba lokola Rwanda et Golongo et Sikiza la Rwanda et Tikla Kawana, Kasi, Toyebi, ta conseil à sécurité, lobby, Nabatunus, Masola, Gilou, Basengi, Boyokani, Bino, et Yanabino, Zani, et Sengi, Boyokani, Zarate.
Bisto, Tosengi, Boyokani, mais Tokoyokana, Nakagamete, Tokoyokana, Mokolo, gouvernement, Rwanda, Bakopote, gouvernement, Malamu, gouvernement, Mako, sérieux, le gouvernement, Mako, responsable. Mais Meleka, Kilobi, na New York, Bisto, Awana, Kinshasa, Tosepeli, Nango, Mingi, Mingi, Te, Tomoni, Kekolo, Yabi,
Na Lubumbashi, Narval Mabila pe azalaki na balabala pe azwaki sango oya pesi biso sikoyo tuka.
Ezan na RDC Mobimba, batu batamboli pona kusutenir ba FRDC, baza kubunda na ba M23. Awa na Lubumbashi, ba mouvement citoyen nyonso, bakutana ki na place identité katangaise, batamboli tiko koma na gouvernorat ya province, ba eko tika mokanda na bango, po koyebisa mokozi ya mboka, po ba soutenir ba FRDC, ba pesa bango biloko akolia, ba pesa bango mbongo, po ba bunda makasi, toka moko na bango, Dani Kisungulu, aza na mikro a VOA Lingala.
Otamboli lelo po nini?
Lelo do tamboli po na koyebisa ba faire de ce que ba fami mo na bango moko te. Bazo bango moko te to za sima na bango. Toute une nation est derrière eux. C'est pourquoi lelo to lobby la meilleure manière ya ko manifester ngo il faut do tambola. Yango wana to tamboli depuis Carrefour si a on a gouvernera le siège supposé du président de la République en province, le gouverneur toye koyebisa e. Aïebisa, en tant que chef commandant suprême, Aïebisa va faire de ce qu'ils ont le soutien Yamboka Mobimba. Et que cette fois-ci, Tome Kanan Kobunda, ce qui solutionne Kobima. Plusieurs fois, Tome qui dialogue et fait ses l'autre côté. Ça fait plus de 20 ans, Bazo violé ma maman Abiso, Bana Abiso Abassi, Bazo violé Bango, va déplacer Bélé. Namboga na biso tombe kana no kobunda parce que le principe moko et lobby si wis pakem parabelum si tu veux la paix tu dois préparer la guerre boye to préparer bitumba to bunda nanu si kokoma si Rwanda soye zali to ki ne si Rwanda bango pe baye ba que biso pe to ta mibali ba ko attaquer de manière récurrente presque obsessionnelle pays na biso te yango na to lobby. La meilleure manière de soutenir les FARDC, c'est Costa la marche aussi à Aboui.
Tokundo la été président Félix Tshisekedi ya sulula ki na président Lourenço ya zali ko kamba CRL gel pe na Paul Kagame ba ko sulula lisusu pona kimya ngambo yinso e boyi makambo ya bitumba na Ituri ba yi territoire ya Mambasa ba lingi lisusu ko mona munskote na mboka na bango kasi mokolo moko mo leki bintu ke ita mokambi ya ONU alobaki munisko e koko ba kosunga ba yi ekolo kongo katika puna kubingana ba tumbo kipe basimba minduki banso tulanda sango yangu na Christina Bedito.
lobby bilenge bia lolwa mboka ezwami na ndelo ya territoire ya Mambasa na Irumu batelemisaki mutuka ya Monusco pona koyeba ntina ya boye na bango toyoka mukambi ya bilenge ya lolwa tuwaye tumbuwazi
vers 10h27 tulikuwa pale tunaikala la jeune tukapata
ezalaki na bangonga ya zomi ya tongo tozwaki libengisi ya baninga na biso na koloba ete basoda ya Monusco na bamituka na bango bazali kokita mpo bakota na territoire ya Mambasa nde biso tolobi ekosalema te
bintu keita mukambi ya Monusco misala mia oni na ekolo Congo Democratique azali na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ayanoli na bapanzi sango ete ezali malamu te kobenga na Monusco eye ipo na kosunga kimia ezonga na mboka maloba mabintu keita
Pona maimatali territoire ya Mambasa, bota la nanu ndenge batomboki ya ADF Nalu, bazali kumata na ngomba ya Mambasa, sikaboye, na yango, na mosala ya kubate la baimboka, esengela kinabiso, koti ya kambi ya basoda ya Monusco, wana na Mambasa. Kasilikambo ya mawa, baimboka bazali kubenga na bai Monusco, oyo baye pona kusunga, pe kubate la bango, pote kimia ezala na territoire ya Mambasa.
Puna nini sima ya mbula tuku mibale ya Monusco na Ituri baimboka balingi babima eritengo mamolakisi na ba universite na Ituri ayanoli pe apesi toli na Monusco tolanda eritengo ma
oye zo puse ba civil lelo ba se souleve contre Monusco akota soit na territoire na bango soit na province na bango ezo utabongo na faiblesse ya Monusco okomona bazogo mabatu non loin ya ka ya Monusco ya onde zo pesa batu kanda alors na territoire ya Mambasa pe okoyeba ke mingi batu ya Nord Kivu bao ba se souleva deja contre Monusco batuana ebele bazonga na territoire ya Mambasa alors batuana lokola bakomi majoritaire na Mambasa bangonde bazotelemela pe lelo Monusco ekota lisusu na territoire ya Mambasa te alors ba jeune bazomona ke soki Monusco akoti lelo na territoire ya Mambasa on dirait Monusco ekomema lisusu kimabe ekota na territoire wana ya ngonde bazobo ya lelo ba jeune bazo se soulever contre convoi ya Monusco contre établissement topé contre Monusco atia kana bango lisusu na Mambasa te yango biso tozo benga boye na population aye ba lisusu na kosala conscience na Monusco oyo azali pona kuzungisa kimia topé maintien de la paix ye azo travailler na FARDC na Monusco pe tozo senga plus de responsabilité et monana Monusco il faut intervenir ceux qui bazo tumba kan ya ba déplacer topé bazo boma batu côté oyo Monusco azali asala musala na ye oyo ayela ki na Congo ya maintien de la paix
pugne République démocratique du Congo Christina Bedito na lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christine Abedito mukambi ya ONU na ekolo Congo Democratique madame Mabinto akundola ki ete pakapaka mibale esunga ki ba FRDC kolonga ba M23 na kokota na bitumba Festival Jazz Kifa ekosala bongo 15e edition na yango na bozongeli na yango uto le 17 kino le 19 le 18 juin sima na penena sanza tope mibu misato pona COVID-19 yango nde kozala na lisolo Marius Munga akubeta na moko na bayiba salaka jazz mingi Olivier Mukia ditulanda
Kobanga Mokolo, le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salema, na Kombo ya Jazz Kif. Epa yuapi, babeti miziki, bisika na bisika, bakukuta na pona festival eye. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lilo, Monsieur Olivier Mukiandi, Oazali Bongo, Molobeli, to chargé ya communication, ya Festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo.
Mbote na yupi Marius.
Merci mingi lokola undimi koyanola na mituna na biso Jazz Kif e uti ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibu mibale eleki ezwaki mwa problème pour la COVID-19 lelo oyo Jazz Kif ezali kozonga lisusu na Ngumba Kinshasa betela biso muke lisolo ya 15e edition oyo ya Jazz Kif.
Alors 15e edition oyo ya Jazz Kif donc ndenge uti ko lobango eye après quasiment 3 ans, tout ça n'est pas monté, n'est pas au Chikolobango, à cause de la COVID. Crise sanitaire, et c'est une des lacunes, tout ça m'a posé. C'est quoi, au boulot, tout de suite, décision, il fallait tout zoom. que Tozozonga, le 17 et 18 juin, donc na halle de la Gombe, il y a Institut français. Donc Ekozala, ba soirée Mibale. Soirée Moko, Ekozala, tête d'affiche, Ekozala, donc Kejia Jones, Azan musicien Moko, il y a Nigeria. Et puis deuxième soirée, Ekozala, Toro continue, donc Makambo Tobande Laki, il y a édition, et vous savez qu'on est là. Donc Toro continue, car ba hommage, la ba grande figure, il y a musique africaine. Tout ça là qui Franco, Papa Wemba, na édition où tu connais Kambulo yo, toujours qui est mais ma bine donc na voyage moko na Cap Vert, pour tout célébrer César et Ivoire.
Alors, tu as dit était un découvrier bah festival les Alaka Ebele, les Alana Congo. Est-ce que quoi comme cette particularité il y a festival où le jazz qui fait les Alimini?
Alors, c'est quoi particularité il y a jazz qui fait ça les Alimini? Na Kinshasa, na Congo. Bah festival est béné, ils ont la ca auto, penza y a musique na biso, y a rumba, et comme il paye, bah festival mususu paye y a afro urbain, donc musique urbaine africaine. Chico, oh y a biso, jazzkif et bande inango, ils ont la qui festival moko y a bah passionné y a jazz. Et puis na bah année 2013-2014, tout de suite tournant mususu, c'est à dire que Toninga qui tout d'un coup n'a pas ça tout fondu la chico yo. Univers musical, la Katia Festival. Donc, c'est quoi, mission à l'issue, et ça dit qu'on m'aime, bah, style musical, moussoussou, y'a bah, nina moussoussou, y'a, continent africain, tout m'aime, c'est quoi, na Kinshasa. Donc, vraiment, tout célébrer vraiment, musique africaine, na diversité, y'a un mot mieux sous.
Deux canaïno, Kezia Jones, na Luyembo, Rhythm is Love. Alors, tu y es que Jazz Kif depuis et Bandi Nango et Zoa, tu connais ma participation, il y a artiste et Néné, ou les Kapewana, le Kola Kanza, le Kola Falil Poupa, le Kola Peba Misusu Oyo, les Kawana. Alors, Chouana Bino, il y a festival, il y a année Oyo, Ponani Bouponi, que Ezala, artiste Wana, il y a Nigérian, ou il y a Kozala, la tête d'affiche Mkola Liboso. Et puis, question à Mibale, Kozala et Kolanda, Ponani, César, il y a Evora.
Mboulo Oyo, Ezala qui. Te thématique il y a jazz kif les amis tout ça les soirées moko ils a thème nango ils a résilience et thème il y a soirée moussous ils a résistance c'est à dire que bah valeur on a mis balé ils a là qui essentiel pour événement na biso ezo donc ton lobby bon boulot yo faut tout ça thème na biso faut ils a là autour il y a bah valeur on a ça veut dire que tout là qui ça que malgré situation et outils qu'on est capable c'est une situation où il y a vraiment même pour la vie sur la carte il y a monde il y a culture c'est une situation où il y a vraiment il y a passe mais les abois just if derrière succès il y a just if ils a battu pas ça la carrière ils allaient bah technicien ils allaient bah employé il y a communication ils allaient bah directeur de production donc il fallait toujours on a tout la qui s'appelle signe moko il y a marqué Nyango et Zalaki, donc Tolobi, que Temia, Mboulo et Kozala, résistance na résidence. Donc, c'est quoi, Tolobi, résistance, soirée à Liboso, Topona Kézia John. Pona Kézia John, Aza, musicien Moko, y a Nigérian, influence na yé, Aza beaucoup influencé na Moussala, na musique, y a Fela Kout, na Nigeria, Aza vraiment, figure Moko, y a Makasi, y a Afrobi. Mais Nazo, le voit vraiment, na Kasi même, y a musique africaine même, y a musique mondiale. Donc, Aza, donc musicien moko artiste moko asala résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria donc yangona to ponaki Kezia John et puis oyo ya César ya Evora ezala ki tem ya résilient ona César ya Evora pensa azo représenter valeur wen ya résilient ona a koufa ça fait 10 ans qu'akoufa mais azo succès na ya 50 ans ça veut dire que ti azala ki koyimba na kati ya baba qui a joué fixé vraiment na kimukulu donc azar symbole moko ya résilience n'importe le bacan jamais kolonga donc jamais atika qui a joué fixé à l'âge à 50 ans na kimukulu
les bosses de Tokoba Toyo Kalisusu Césaria Evora Oyo à cause à l'honneur na jazz kif ou azali ko imbe la biso lo yembo
petit pays.
Là nasceu foi estrela que cada brilhar e na mão foi areia que cada moia espalhou nesse mundo fora o Hashima terra foi cheia de amor tem morna tem coladeira terra está cheia de amor tem batu, tem funanã espalhou nesse mundo fora Corrotima terra, povo cheio de amor tem morna, tem coladeira terra, povo cheio de amor tem batu, tem funanã oi, tanto saudade saudade, saudade.
Jazz qui fait sa pause à cause d'Alana qui tient sa pour participer à Yango. En dehors, il y a Elengi, Abatou, Bako, Yoka, Koya, Kota, la musique, Kota, la artiste, Bako, Beta en live. Jazz qui fait Pembe, Nango, vous avez un bilan comme ça, vous avez un pour soutenir la culture, la école au Congo démocratique.
Jazz qui fait Nango, tout ça, la tête d'affiche, la bisou. Mais Jazz qui fait, depuis, et Bande Nango, ils ont rappé tremplin musical pour les musiciens locaux. Donc, na programmation na cité ou donc que il y a Jones na César il y a Evo à Baba tête d'affiche mais c'est quoi Pembe ni Tochepe ba musicien ou Tolbaka baza en développement ça veut dire ba jeune musicien topé si bango c'est quoi opportunité ya komata na scène par exemple na soirée il y a 17 juin tozana Kingongo Lokinyata ba groupe moko et ou na quartier ya Ngwaka na quartier ça c'est quoi bango par exemple ekozala scène na bango ya Libushu. Na vie na bango donc jamais ba faire concert et na ad ça et le corona donc ça pinda na carte ADN ya justice ça veut dire que ba musicien mususu to ba Cécile Banda avant azoba pris à RFI découverte ni à Banda qui na justice c'est que musicien moko to beti ça na justice Lova. Nous avons dit que nous avons un producteur qui a enregistré l'album Iso Bimita. Iso Bimita, pardon, en septembre. Le groupe Moussous, Foulou Moussiki et Banda qui, pareil, n'a pas été adjacé. Nous avons dit que nous avons un groupe qui a été tourné international. Donc, nous avons un groupe qui a été tourné. Nous avons adjacé. Nous avons découvert la musique Moussous, mais nous avons coupé sa coup de projecteur là-bas. Artiste Oyo Baza à Wanambourg.
Alors, si Koyo te ébite que ça, le festival Mounen et Lokola Oyoana, ils allient, il y a PTT, il y a le Congo démocratique. Vous aurez un moyen pour ça, le festival Lokola Oyoana. Est-ce que c'est facile?
Dans la culture, il y a un moyen de faire ça. Tout le Congo, tout le Poto, il y a difficile. Mais si Koyo, Jaskif, il y a quand même la particularité, c'est que depuis l'édition, il y a Liboso Oyebana, tout le Congo. Na sponsor moko historique Bra Congo depuis Bandé et puis bon ba vente aussi ya ba billet aussi et la nango wana ba institut français pe baza wana parce que bango batu ba bazo accueillir biso na cadre ya festival wana.
Monsieur Olivier, merci Mingia, le cola ondima qui connaît la mituna na biso, lilobanawe a souk en batunion, so basé na posa ya koya, na festival Jazz Kif, le kozala bongo na Kinshasa, du 17 au 18 juin, Ezali Koya.
Nanaka, un message moko boya, ndou le kozala ya fort, ndou le kozala ya makat, namboko, toyebi ke yamboka ya rumba, mais, basti le soussoupe, et zalarape, tropina tropique.
Sololi yende lusukisi sangu ya moki ya lelo edisho na bisho ya mibale na sangu ya moki ya lelo tulubaki mtuma ya Amerika na Kinshasa Mike Hammer atindami bo motindami ya lukumu ya Etats-Unis na Ethiopia na liseke ya Afrika. Sangu ya moki ya lelo esuki awa tukutana lobi na 17h pona sangu pe na 18h pona sangu ya moki ya lelo edisho ya yambo na 20h30 edisho ya mibale. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Marius Munga pe na Basusu. Izalaki Wabino, Edi Isango.
na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4200.